Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mair Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. 2 pika kufitare në veri të Kosovës po vazhdojnë të qëndrojnë të bllokuara për të 5 ditë me radhë. Autoritetet e Kosovës nuk kanë gjobitur asnjë parti politike për shkelje eventuale të masave për luftim të pandemisë gjatë fushatës gjatore. Një zyrtari talibanëve thotë se në Afganistan do të kthehen ekzekutimet dhe ndëshkime tjera të ashpra. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për të 5 ditë me radhë, 2 pika kufitare në mes Kosovës dhe Serbisë po vazhdojnë të jenë të bllokuara pas vendimit të qeverisë së Kosovës që detyron veturat me regjistrim të Serbisë që hyjnë në Kosovë të vendosin targa të përkohshme. Ndonse asnjë incident i theksuar nuk është regjistruar që nga dita e hënë kur ka nisur të zbatohet kjo mas, autoritetet ndërkombëtare kanë bërë thirrje për shtensionim të situatës. Nga Prishtina raporton Doruntina Baliu.
2 pikat kufitare Kosovë-Serbi në veri të vendit po vazhdojnë të qëndrojnë të bllokuara tash e 5 ditë. Nata e mbrëmshme ka kaluar pa incidente, ndërsa policia e Kosovës po vazhdon të qëndrojnë në pikat kufitare në Jarinj dhe Brnjak. Zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vlerësohet të jetë një situatë e njëjtë me pengesat e ndryshme të vendosura me automjete, mjete të rënda transportuese, zhavor e të tjera në lokacione të ndryshme drejt pikave kufitare Jarinj dhe Brnjak. Autoritetet e Kosovës të hënën më 27 shtator kanë nisur që veturave me targa të Serbisë që hyjnë në Kosovë t'ju vënë targa të përkohshme, pasi kanë thënë se të njëjtën gjë Serbia po e bën tash e sa vite. Ndonse asnjë incident i theksuar nuk është regjistruar që nga e hëna, nga autoritetet ndërkombëtare është bërë thirrje për shtensionim të situatës. Mbrëm ministri serb i mbrojtjes Nebojša Stefanović vizitoi forcat ushtarake në Rashk dhe Novi Pazar, që gjendet në kufi me Kosovën, duke thënë se trupat serbe atje ishin në gatishmëri të lartë. Stefanović u shoqërua nga shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe, generali Milan Mojislović. Disa punonjës të institucioneve serbe që veprojnë në Kosovë kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se ata janë të detyruar që përmes ndërimeve të kujdesen për bllokimin e vendkalimeve kufitare në Jarinj dhe Brnjak. Policia e Kosovës ka njoftuar të enjtën se qytetarët lokal në avërsi të pikave kufitare në Jarinj dhe Brnjak, të cilët kanë bllokuar rrugën pas vendimit të qeverisë së Kosovës për zbatim të masës së reciprocitetit në targa, kanë përforcuar bllokadat me zhavor. Ministria e Punëve të Brendshme e qeverisë së Kosovës ka njoftuar se prej 20 shtatorit e deri në përfundim të ditës së mërkurë, më 22 shtator, ka lëshuar 6375 targa të përkohshme në të gjitha pikat e kalimit kufitar dhe qendrat e regjistrimit të automjeteve në tërë territorin e Kosovës. Sipas njoftimit të ministrisë, mbi 3000 targa të përkohshme janë lëshuar në të gjitha vendkalimet kufitare Kosovë-Serbi, ndërkaq numri më i madh i tyre është lëshuar në vendkalimet kufitare dhe Ujbar dhe Merdar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pavarësisht se partitë politike kishin zotuar se do të ishin më të kujdesshme në ruajtjen e shëndetit publik gjatë fushatës për zgjedhjet lokale, disa kandidatë të tyre janë parë duke mbajtur takime ku nuk është respektuar distanca fizike dhe të pranishmit nuk kanë mbajtur maska. Deri më tani autoritetet nuk kanë gjobitur asnjë parti politike për shkeljet eventuale gjatë fushatës. Ollësit në këtë temë sjell Luljeta Krasniqi.
Fushata zgjedhore e partive politike për zgjedhjet komunale të 17 tetorit ka nisur më 16 shtator. Që nga nisja e fushatës, në disa fotografi të postuara në rrjetet sociale, shihen kandidat të partive politike për kryetar të komunave të ndryshme, që nuk po i respektojnë masat. Në llogarinë e tij në Facebook, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Skënderajt, Fadil Nura, shihet me strukturat e kësaj partie të mbledhur në një takim, ku nuk po respektohen masat mbrojtëse. Ky takim është mbajtur në fshatin Rrezall të Skënderaj, më 12 shtator. Por ata nuk janë gjobitur. Drejtoria e Inspektoriatit Komunal në Komunën e Skënderajt i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk është në kompetencë të tyre mbikëqyrja e masave kundër pandemisë. Kjo i takon Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, por as ky institucion, sipas dhënësit Lamir Thaçi, nuk ka shqiptuar ndonjë gjop për partitë politike deri më datën 22 shtator.
Nëse autoriteti mbikëqyrës për zbatimin e masave anti-Covid nga ana e inspektorëve gjatë kontrolleve zyrtare nuk kemi hasur ndonjë organizim të natyrës së mbajtjes së fushatës elektorale, por kurdo që ne apo inspektorët tonë në teren hasin në veprime cilat bien ndesh me masat, ata në bazë të detyrës zyrtare kanë për obligim që po të ndërmarrin veprimet ligjore që nevojiten për të ndërmarrin se cilin rast që ka shkelje të masave antikovid.
Me masat e qeverisë të cilat janë në fuqi, ndalohen grumbullimet në ambiente të mbyllura me mbi 20 persona. Në këto vende, organizatori obligohet të sigurojë distancën fizike prej 1.5 metër. Në ambientet e jashtme, po ashtu ndalohet grumbullimi njerëzve mbi 50 persona. Edhe në këtë rast, vlen rregulli mbajtjes së distancës fizike. Shkelja e këtyre masave është e dënueshme me ligjin kundër COVID-19. Ky ligj parashet dënime nga 35 deri në 2000 euro. Pa maska dhe distancë është parë në takime me qytetarë dhe kandidati për kryetar të Prishtinës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Dauta Radinaj. Por edhe në komunën e Prishtinës, drejtori i drejtorisë së inspektoriatit Adonis Tahiri thotë se nuk kanë shqiptuar asnjë gjob.
Deri tash nuk kemi has ndonjë rast ose ndonjë njoftim prej qytetarëve ose ndonjë publikim prej subjekteve politike që kanë bajtur tubime dhe kanë shkelur masat anti-Covid. Po në rast që do të ketë, sigurisht se do të shqiptojmë gjobat njësë i sigur se në fushatën e kaluar.
Në fushatën për zgjedhjet e kaluara, Komuna e Prishtinës kishte shqiptuar 21 gjoba për partit politike, të cilat kishin shkelur masat kundër COVID-19. Eugen Cakolli, njohës i zhvillimeve zgjedhore në Kosovë, thotë se subjektet politike janë duke hezituar të bëjnë takime të mëdha, siç ka pasur më parë, duke ditur se mund të gjobiten. Derisa arsyeja sepse nuk kanë pasur ndonjë gjob deri më tani, Cakolli thotë se subjektet politike janë treguar të kujdesshme në postimet të cilat i kanë bërë në rrjetet sociale.
Në për postimet që janë duke bërë partitë politike apo kandidatët e tyre për kryetar, vërehet numër eksaktisht i njëjtë me numrin e lejuar të qytetarëve që kanë të drejtë të marrin pjesë në bazë të vendimit të qeverisë. Dhe nëse kësaj shtohet vetëm letemi kushtimisht edhe personi që ka shkrepur fotografinë, atëherë kjo le të kuptohet pra që kemi të bëjmë me shkelje të masave.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur policinë e Kosovës nëse deri më tani ka parandaluar ndonjë tubim partia ku nuk janë respektuar masat, por ata kanë thënë se do të marrin masa ndaj çdo kujt pa dallim, pa treguar nëse ka ndërhyrë në ndonjë aktivitet politik. Nga data 30 gusht deri më 21 shtator 2021, policia ka bërë të ditur se ka shqiptuar rreth 50.000 flet paraqitje për kundërvajtje, si dhe janë dhënë rreth 19.000 vërejtje për shkelësit e ligjit anti-Covid-19. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.